Καλώς σαν καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα.
Καλημέρα κύριε Καραγιωργόπουλε.
Καλώς σας.
Καλημέρα κύριε Μιχελάκη, καλημέρα κύριε Νυφτή.
Χουδαλάκης είμαι.
Χουδαλάκης.
Ναι, παιδί μου ο Νυφλής, εντάξει, λοιπόν.
Στις 12 η ώρα.
Πάμε τώρα λίγο
μετά τον Νίκο Χατζηνικολάου.
Λοιπόν, καταρχήν υπάρχει κάποια αξιολόγηση στη χθεσινή απεργία, συμμετοχή, είσαστε ευχαριστημένοι. Το ακούσαμε για παράδειγμα τον κύριο Ιωάννου να λέει ότι στον ιδιωτικό τομέα δεν απήργησαν.
Δεν είναι έτσι. Τα ποσοστά συμμετοχής και στον ιδιωτικό τομέα ήταν αρκετά υψηλά, πολύ υψηλότερα θα έλεγα από κάθε
δηλαδή άλλη φορά. Περίπου πόσο κύριε Καραγιωργόπουλε?
Θα σας πω, έχουμε ενδείξεις τουλάχιστον σε μεγάλους εργοστασιακούς και επιχειρησιακούς χώρους η συμμετοχή ξεπέρασε το 80-90% και μιλάω για τους χώρους εκείνους όπου υπάρχουν μεγάλα επιχειρησιακά σωματεία που οι χώροι εργασίας είναι μαζικοί.
Αυτό τι ποσοστό δηλαδή είναι στο σύνολο των επιχειρήσεων, γιατί οι περισσότερες επιχειρήσεις στην Ελλάδα, όπως ξέρετε, είναι κάτω από 10 άτομα.
Εκεί όντως δεν έχουμε εικόνα, αλλά αυτό δεν μπορεί να μας οδηγήσει στην εξαγωγή ενός ασφαλούς συμπεράσματος, όπως έκανε ο κύριος Ιωάννου, ότι δεν απήγησε ο ιδιωτικός τομέας. Εννοείται ότι γνωρίζουμε και τις δυσκολίες, ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις που αποτελούν και τη ραχοκοκαλιά της ελληνικής οικονομίας και έχουμε από 0 έως 9 εργαζόμενους. Εκεί πέρα τα πράγματα είναι δύσκολα. Υπάρχει απευθείας επαφή με τον εργοδότη. Κυριαρχεί ο φόβος, αλλά παρόλα αυτά οι πρώτες ενδείξεις που έχουμε από μεγάλες κλαδικές οργανώσεις και δίπανε λίγια εμβέλειας είναι ότι υπήρξε πολύ υψηλότερο ποσοστό από κάθε άλλη φορά.
Να πάμε λίγο και στην ουσία του νομοσχεδίου για το οποίο γίνεται όλη η φασαρία. Πιστεύετε ότι το Υπουργείο Εργασίας, ο κ. Χατζηδάκης, λέει ότι είναι fake news ότι οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό? Πρώτον, δεν αγγίζουν το 8ωρο. Δεύτερον, ότι οι υπερορίες θα πληρώνονται με ρεπό δεν ισχύει και είναι fake news. Και μάλιστα, ότι αυτή η ρύθμιση είναι μια ρύθμιση που ήδη ισχύει σε πολλούς τομείς του ευρύτερου δημόσιου τομέα, καθώς και σε πολλές επιχειρήσεις. Μάλιστα, ανέφερα, θυμάμαι καλά, τον Παπαστράτο και κάποιες άλλες επιχειρήσεις.
Επιχειρείται να δημιουργηθεί μια σύγχυση.
Καταρχήν, συγγνώμη, ισχύει, γιατί το άκουσα και εγώ από κάποιους που εργάζονται στον ευρύτερο δημόσιο τομέα που μου είπαν ότι μα αυτό που περνάει τώρα υπάρχει ήδη στις συμβάσεις εργασίας μας.
Να διαχωρίσουμε κάποια πράγματα.
Γιατί ισχύει καταρχήν αυτό, ισχύει αυτό καταρχήν που λέω.
Στην πράξη, αν υπάρχουν διευθετήσεις οι οποίες είναι πέρα από το πλαίσιο του νόμου,
ναι, βέβαια,
μεταξύ εργοδότη και εργαζόμενου, ναι. Με τον εργοδότη, τον ισχυρό κρίκο της αλυσίδας και με ανέλεκτο διευθυντικό δικαίωμα που ανά πάσα και στην ώρα και στιγμή μπορεί να απολύσει ένα εργαζόμενο, μπορεί ο εργαζόμενος να υποκύπτει. Ναι, όντως.
Προσέξτε όμως, αυτό που λένε πάλι, συνεχίζω πάνω σκεπτό, εφόσον υπάρχει αυτό το πράγμα σε πολλές επιχειρήσεις, μεγάλες επιχειρήσεις είναι η αλήθεια, έτσι, όχι σε μικρές επιχειρήσεις όπως είναι κάτω των 10 ατόμων που αναφέραμε προηγουμένως, χωρίς να υπάρχουν παρατράγουδα. Γιατί λοιπόν αν επεκταθεί αυτό το πράγμα θα δημιουργήσει πρόβλημα?
Γιατί στις μεγάλες επιχειρήσεις, και εδώ πρέπει να διευκρινίσουμε κάτι, ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας κανονικά σχετίζεται με τις τακτικές λόγω της φύσης της παραγωγικής διαδικασίας ή της έκτακτης ανάγκης λόγω του ξαφνικού ή απρόβλεπτου γεγονότος ανάγκης των επιχειρήσεων. Στις μεγάλες επιχειρήσεις, π.χ. σε ένα διαλογητήριο φρούτων στην Ημαθία, που πρέπει τα φρούτα να συσκευαστούν, να συλλεχθούν και να συσκευαστούν σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο. Όντως, ναι, υπάρχει αυτή η διευθέτηση και με συλλογικές συμβάσεις εργασίας και με συλλογικές συμφωνίες και ρυθμίζονται και υπάρχει και η ομπρέλα του σωματείου και ελέγχει το σωματείο την τήρηση μιας τέτοιας συμφωνίας. Εμείς δεν είπαμε ότι η διευθέτηση του χρόνου εργασίας είναι κάτι το οποίο είναι πέρα και έξω από την πραγματικότητα. Είναι στην νομοθετική μας πραγματικότητα, είναι υπαρκτό γεγονός, αλλά αυτό τι γίνεται με συλλογική συμφωνία εργασίας. Τώρα, τι επιχειρείται να γίνει με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας που προωθεί το καινούργιο νομοσχέδιο? Πάμε στο ατομικό επίπεδο. Και μάλιστα βάζουμε μπροστά ως επικάλυψη ότι αυτό γίνεται στο πλαίσιο της συμφιλίωσης της οικογενειακής με την επαγγελματική ζωή για να διευκολυνθεί μια μητέρα, για να διευκολυνθεί κάποιος να πάει να μαζέψει τις ελιές κτλ. Ουδόλως έχει σχέση όμως αυτό με τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Αν ήθελε η κυβέρνηση, ας το φέρνει ως διάταξη, ως δικαίωμα των εργαζομένων στην διάταξη που έχει για τα δικαιώματα, για τις γονικές μέρημνες και όλα τα υπόλοιπα.
Από την άλλη,
τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας.
Από την άλλη μεριά όμως σου λέει ότι αυτό το πράγμα είναι μια ευρωπαϊκή οδηγία. Όπως ξέρετε, πάρα πολλές ευρωπαϊκές οδηγίες πρέπει να τις κυρώσει η χώρα μας, αφού μετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση.
Δεν είναι ευρωπαϊκή οδηγία.
Την οποία μάλιστα λέει, σας λέω το επιχείρημα, εσείς θα μου απαντήσετε.
Ναι.
Η ευρωπαϊκή αυτή η οδηγία μάλιστα έχει έρθει επί κυβερνήσεως ΣΥΡΙΖΑ, την οποία την είχε δεχθεί ο ΣΥΡΙΖΑ, και την φέρνει τώρα προς έγκριση και επίσης ισχύει και σε πάρα πολλές χώρες του εξωτερικού.
Η ευρωπαϊκή οδηγία αφορά την διευκόλυνση και τη συμφιλίωση της επαγγελματικής με την οικογενειακή ζωή.
Αυτό που είπατε προηγουμένως.
Όχι, όχι όμως για τη διευθέτηση του χρόνου εργασίας. Εδώ είναι η σύγχυση που τεχνιέντος, ας πούμε, επιχειρούν να περάσουν μέσα από αυτό το συγκεκριμένο νομοσχέδιο. Άλλο η διευθέτηση του χρόνου εργασίας και άλλο τα δικαιώματα.
Κύριε Καραγεωργόπουλε, ένα λεπτάκι, γιατί έχουμε ήδη πάρει τα αυτιά των ακροατών. Είχαμε και έναν έντονο διάλογο με τον κύριο Ιωάννου πριν από λίγο.
Δεν έχουμε τον διάλογο.
Τώρα έχουμε ψύχρεμο διάλογο και χαίρομαι πολύ. Εγώ είμαι αυτός που καμιά φορά προβοκάρει τα πράγματα πολύ. Εγώ θέλω να ρωτήσω, ανεξάρτητα με τις ορολογίες που χρησιμοποιούμε, διευθετήσεις, προσέγγιση της οικογένειας και άλλα τέτοια ωραία.
Δεν μιλάμε για τέτοια αντικείμενα.
Ένα λεπτάκι. Καταρχήν, η διευθέτηση γινόταν μέσα σε μια συλλογική σύμβαση. Είναι έτσι?
Είναι έτσι. Και γινόταν για τις παραγωγικές ανάγκες του εργοδότη.
Άρα, για παράδειγμα, διευθέτηση εργασίας για τους δημοσιογράφους έκανε η ΣΕΑ. Καλά το καταλαβαίνω.
Δεν θα μπορούσε να γίνει, γιατί τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν είναι μια επιχείρηση.
Παράδειγμα έφερα.
Δεν είναι, γιατί δεν έχουμε ωράριο.
Ένας έφερα εμάς για να μην πω κανένα.
Τέλος πάντων, ένα άλλο σωματείο.
Ένα, το συλλογικό όργανο που καλύψαμε.
Των εργαζομένων
ήταν αυτό
στην εστία.
Όχι,
ούτε στην εστία. Δεν ισχύει ούτε
αυτό. Ξέρεις σε πόσες κατηγορίες δεν υπάρχει.
Ναι, αυτό λέω. Αυτό λέω. Επειδή σε πολλές κατηγορίες δεν υπάρχει.
Πάμε τώρα παρακάτω.
Μπορώ να το απαντήσω και αυτό πάντως.
Εγώ, αν καταλαβαίνω καλά, ο καυγάς γίνεται γιατί οι άνθρωποι που δούλευαν υπεροριακά το κάνανε για να πληρώνονται παραπάνω, για να συνεισφέρουν στην οικογένειά τους, για να πληρώσουν τα φροντιστήρια των παιδιών τους, τα ενίκια τους, ό,τι χρωστάγανε.
Σωστά.
Και τώρα έχουμε μια αλλαγή η οποία, χωρίς να αλλάζει το 40ωρο, αλλάζει το 8ωρο. Λέει ότι μπορείς να δουλεύεις 10 ώρες, αλλά δεν θα πάρεις την προσάυξηση, θα σου δώσω ρεπό. Μόνο που εγώ το φροντιστήριο με ρεπό δεν πάω το πληρώσω. Αυτή είναι η διαφορά. Αν
ισχύει,
έχω καταλάβει
ισχύει
καλά.
Καταρχήν αυτό, γιατί το Υπουργείο λέει ότι αυτό είναι fake news και δεν ισχύει.
Όταν ο εργοδότης.
Δηλαδή, ο κύριος Καουδαλάκης που εργάζεται σε μια επιχείρηση δεν είναι σε μέσο ενημέρωση, έτσι. Του λέει ο εργοδότης, κοίταξε να δεις, πρέπει να δουλέψεις 2 ώρες παραπάνω και θα σου δώσω αυτές τις 2 ώρες παραπάνω μέσα σε ένα μήνα.
Ναι, να πάρουμε ένα παράδειγμα. Πολύ συγκεκριμένο. Έχουμε μια υγιή επιχείρηση, ένα εμπορικό κατάστημα, το οποίο σε κάποιες περιόδους του χρόνου έχει αυξημένη καταναλωτική, τέλος πάντων, προσέλευση και χρειάζεται τους εργαζόμενους να απασχοληθούν παραπάνω. Εκεί τους κρατούσε 2 ώρες υπερορία και τους έδινε αμοιβή αντίστοιχη, γιατί οι 2 ώρες υπερορία, αν τους την έδινε. Γιατί είναι και αυτό ένα ζήτημα. Και τις υπόλοιπες περιόδους του χρόνου οι εργαζόμενοι εργάζονταν κανονικά το 8ωρο με αυξημένη προσέλευση καταναλωτών. Με μειωμένη προσέλευση καταναλωτών δεν είχε σημασία. Ο εργαζόμενος έκανε το 8ωρο του και μετά πήγαινε στο σπίτι του. Τι γίνεται αυτή τη στιγμή? Έρχεται ο εργοδότης και σου λέει, κάνε μου μία αίτηση, γιατί εγώ προβλέπω ότι σήμερα θα έχω αυξημένη προσέλευση. Οπότε αυτό το 2ωρο που θα καθόσουν παραπάνω και θα σε πλήρωνα υπό κανονικές συνθήκες, θα μου το δουλέψεις δωρεάν. Και κάποια στιγμή θα μαζέψουμε τα ρεπό σου, βρε εργαζόμενοι, και θα στα δώσω μια άλλη περίοδο του χρόνου που εγώ θα κρίνω ότι δεν θα έχω τέτοιες αυξημένες ανάγκες για την εργασία σου. Ξέρετε τι θα γίνεται στην πραγματικότητα, γιατί τώρα δεν μιλάμε τώρα για μια κοινωνία.
Συγγνώμη, αυτό είναι εκτός του 8ωρου.
Εκτός του 8ωρου, εννοείται. Μιλάμε τώρα.
Είναι πέραν του 8ωρου, έτσι.
Είναι για εργασία υπερβάλλουσα πέραν του 8ωρου.
Ναι, καταργείται το 8ωρο.
Εσείς στην πραγματικότητα καταργείται
το 8ωρο.
Σίγουρα το υπερβαίνουμε χωρίς πρόσθετη αμοιβή λόγω υπεροριακής απασχόλησης.
Ένα λεπτό.
Ένα λεπτάκι. Γιατί, ξαναλέω, συζητάμε για το 8ωρο. Το 8ωρο δεν καταργείται.
Άρα ξεκινάμε ότι δεν καταργείται το 8ωρο.
Η αμοιβή της υπερορίας καταργείται.
Πάμε λοιπόν στην αμοιβή. Η αμοιβή λοιπόν πλέον δεν θα πληρώνεται, ή υπό ορισμένες συνθήκες θα μπορεί να ανταλλάσσετε με ρεπό?
Δεν θα πληρώνεται.
Καθόλου. Τίποτα. Δηλαδή, αν εγώ κάνω μια υπερορία στην επιχείρησή μου, δεν θα την πληρωθώ?
Θα ανταλλάσσετε με ρεπό ή με μειωμένο ωράριο σε μια άλλη περίοδο του χρόνου, εάν και εφόσον ο εργοδότης όμως δεν καταστρατηγεί την εργατική νομοθεσία, που γνωρίζουμε ότι σε ένα πολύ σημαντικό ποσοστό στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις καταστρατηγείται.
Κύριε Καραγεωργόπουλε, αυτό συνέβαινε και στο παρελθόν.
Στο παρελθόν υπήρχε.
Δεν θα γίνεται από τώρα και στο εξής με το νέο νομοσχέδιο.
Στο παρελθόν όμως.
Εδώ σας θυμίζω ότι πληρώνονταν ο κόσμος το δώρο του και του το παίρνανε από το ATM.
Ναι, αλλά ο εργαζόμενος όμως είχε τη δυνατότητα να προστατευτεί εφόσον ο ίδιος το επιθυμούσε.
Μα και τώρα με την ηλεκτρονική κάρτα εργασίας τουλάχιστον θα προστατεύεται. Και επίσης υποτίθεται ότι υπάρχει, όχι υποτίθεται, υπάρχει η πρόνοια.
σε ποιες επιχειρήσεις θα εφαρμοστεί η ψηφιακή κάρτα
εργασίας? Σε όλες, υποχρεωτικό.
Όχι, έχετε διαβάσει το νομοσχέδιο. Πιλωτικά ξεκινάμε σε κάποιες επιχειρήσεις μεγάλες, που οι μεγάλες ούτως άλλους έχουν κάρτα εργασίας και έχουν και ψηφιακή κάρτα εργασίας.
Ψηφιακή κάρτα εργασίας δεν ξέρω πολλές επιχειρήσεις.
Έχουν αυτές τις μαγνητικές κάρτες. Εγώ δουλεύω.
Άλλο, η μαγνητική κάρτα είναι σε ένα data δεδομένο της εταιρείας. Όχι συνδεδεμένο με το Υπουργείο. Όχι συνδεδεμένο. Άρα λοιπόν δεν ισχύει τέτοιο πράγμα.
Για την οικονομία του χρόνου. Οι μεγάλες επιχειρήσεις επί το πλείστον έχουν τέλος πάντων ένα ελεγχόμενο περιβάλλον εργασίας και είναι πάρα πολύ δύσκολο να ξεφύγουν.
Να ξεφύγουν. Τι, σωστό.
Τι λέει το νομοσχέδιο, θα ξεκινήσει.
Άρα συγγνώμη, δεν θα μπορούν να ξεφύγουν και αύριο.
Εννοείται, είναι μια θετική.
Έτσι, μπράβο. Άρα λοιπόν το θέμα, η κουβέντα γίνεται για την ευθαιρεσία του επιχειρηματία της μικρής επιχείρησης, κάτω των 10 ατόμων.
Και για την εφαρμογή στις μικρές επιχειρήσεις. Δεν προβλέπεται, στο νομοσχέδιο ότι θα εφαρμοστεί στις μικρές επιχειρήσεις. Ξεκινάμε πιλωτικά με τις μεγάλες. Εάν και εφόσον βλέπουμε.
Ένα λεπτάκι τώρα, γιατί αν καταλαβαίνω καλά και ο Γιάννης και εσύ, αγαπητέ Δημήτρη Καραγεωργόπουλε, συμφωνείτε ότι η ψηφιακή κάρτα είναι μια εξέλιξη σε θετική κατεύθυνση.
Δεν νομίζω ότι. Έχει νομοθετηθεί από το 2011.
Δεν νομίζω ότι τσακωνόμαστε.
Αλλά δεν έχει εφαρμοστεί ποτέ.
Δεν εκδόθηκαν υπουργικές αποφάσεις του νόμου του 2011.
Σαν να μην υπήρχε.
Γιατί ήμασταν σε μια πιλωτική διαδικασία όλα αυτά τα χρόνια. Και τώρα ξαναερχόμαστε, ξαναψηφίζουμε τον ίδιο νόμο και λέμε ότι θα εφαρμοστεί πιλωτικά από 1η-1η του 2022 σε συγκεκριμένες επιχειρήσεις. Που δεν είναι καθολική η εφαρμογή της στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που αποτελούν το 98% της οικονομίας. Αντιλαμβάνεστε τώρα, ξαναπάμε σε μια νέα δεκαετία.
Για να προλάβουμε να κουβεντιάσουμε και δύο πραγματάκια ακόμα που είναι νομίζω πολύ κομβικά. Ναι. Το ένα αφορά αυτό τον έλεγχο που και ο Γιάννης υπονόησε και που μέχρι σήμερα δεν έχει γίνει ποτέ με έναν τρόπο, ξέρω εγώ, αξιομνημόνευτο. Μιλάει για το Σώμα Επιθεωρητών Εργασίας, οι οποίοι είναι πάντα λίγοι.
Και τώρα γίνεται ανεξάρτητη
αρχή. Και τα λοιπά. Έχουμε εδώ μια αλλαγή.
Γίνεται ανεξάρτητη αρχή.
ΓΕΣΕ, πώς τη βλέπει, κύριε Καραγεωργόπουλε, ότι θα είναι ανεξάρτητη αρχή των ελεκτών?
Δηλαδή θα βοηθήσει αυτό που δεν συνέβαινε μέχρι τώρα, εννοεί ο Γιώργος, να συμβεί τουλάχιστον από εδώ και στο εξής?
Άλλη μια παρέμβαση που μας εκπλήσει αρνητικά. Αντί το ΣΕΠΕ να αποτελεί στενή επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας και αντί να εμπλουτιστεί, να θωρακιστεί, ώστε να είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο επιβολής του νόμου απέναντι στην παραβατικότητα και τα φαινόμενα αθέμητου ανταγωνισμού, μέσω της καταστρατήγησης βεβαίως της εργατικής νομοθεσίας, η κυβέρνηση τι κάνει? Απεκδίεται της πολιτικής ευθύνης ελέγχου των εργοδοτικών παραβάσεων και έρχεται και νομοθετεί μια ανεξάρτητη αρχή.
Το ότι βγαίνει έξω από τον έλεγχο του Υπουργείου. Κατά μία έννοια δεν είναι καλό, γιατί θα σταματήσουν πιθανόν παρεμβάσεις. Εγώ ως υπουργός να παρέμβω στην υπηρεσία μου, στους υφιστάμενους μου, να τους πω: παιδιά, τον Καραγεωργόπουλο και την επιχείρησή του, μην την πειράξετε. Ας πούμε για παράδειγμα. Ακραίο, αλλά ως παράδειγμα. Ενώ αν είναι ανεξάρτητη αρχή, δεν θα μπορώ εγώ, ο οποιοδήποτε υπουργός, οποιοδήποτε κόμματος, να πάρει τηλέφωνο και να πει: παιδιά, θέλω αυτό.
Αυτό είναι η μία πρώτη προσέγγιση για κάποιον ο οποίος δεν είναι υποψιασμένος. Ποιος θα ορίζει τον διοικητή και το διοικητικό συμβούλιο?
Όπως ορίζονται όλες οι ανεξάρτητες αρχές, δηλαδή λοιπόν, Βουλή, με τη σχετική πλειοψηφία που χρειάζεται. Που δεν είναι μόνο του κυβερνώντος κόμματος, από όσο ξέρω.
Ωραία, λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Αυτή η ανεξάρτητη αρχή θεσμοθετείται κατά παράβαση των διεθνών συμβάσεων εργασίας, είναι πρωτόγνωρο για τα χρονικά σε όλες τις χώρες του κόσμου. Το Σώμα Επιθεώρησης Εργασίας, λόγω της ιδιαιτερότητας, είναι στην επιτελική δομή του Υπουργείου Εργασίας. Τι κάνει η κυβέρνηση με αυτόν τον τρόπο? Απεκδίδεται των πολιτικών ευθυνών.
Ναι, αλλά δεν αποκτά μια ανεξαρτησία το όργανο να μην ελέγχεται από τις όποιες πολιτικές ηγεσίες.
Δεν θα έχει κοινοβουλευτικό και κοινωνικό έλεγχο. Κάθε φορά που θα ερχόμαστε εμείς, θα λέμε: εδώ, ΣΕΠΕ, πόσους ελέγχους έκανες, πόσα πρόστιμα έσβησες κατόπιν ιεραρχικής προσφυγής των εργοδοτών? Θα βγαίνει ο υπουργός και θα λέει: κοιτάξτε να δείτε, εμείς εδώ δεν παρεμβαίνουμε στο έργο.
Συγγνώμη, γιατί δεν γίνεται έλεγχος στις αρχές? Στην αρχή ανταγωνισμού δεν επανεβαίνει η Βουλή να πει, δεν επανεβαίνουν στο ΕΣΟΥΡΟΥ? Εδώ ξέρω γίνονται συζητήσεις επί συζητήσεων πάνω στο πώς λειτουργούν αυτές οι αρχές.
Πόσες φορές έχετε ακούσει υπουργούς από το βήμα της Βουλής να λένε: δεν παρεμβαίνουμε στο έργο των ανεξάρτητων αρχών? Κάθε φορά που υπάρχει μια επικοινωνία.
Άλλοτε τις βολεύει, άλλοτε όχι.
Λοιπόν,
ενώ τώρα υπάρχει και κοινωνικός και κοινοβουλευτικός έλεγχος.
Έχουμε
σχεδόν την ευθύνη πολιτική ηγεσία.
Έχουμε σχεδόν εξαντλήσει το χρόνο της κουβέντας. Και δεν ρωτήσαμε. Ένα λεπτάκι. Μια φρασούλα μόνο θέλω.
Ναι.
Η οποία αφορά και το δικαίωμα στην απεργία. Γιατί εχθές, για παράδειγμα, που εμείς απεργούσαμε, οι μόνοι που δεν απεργούσαν τα είχαν βάλει με την απεργία. Αν έχω καταλάβει καλά, το απεργιακό δικαίωμα περιορίζεται. Δεν λέω ότι η λέξη καταργείται, λέω περιορίζεται. Έχω καταλάβει καλά και γιατί.
Όντως, σε αυτό το νομοσχέδιο υπάρχουν περιορισμοί του απεργιακού δικαιώματος. Από την άλλη, εμείς ως συνδικάτα έχουμε επιλέξει την προμετωπίδα του αγώνα μας να θέσουμε πρωτίστως τα ζητήματα τα οποία αφορούν τα ατομικά και τα συλλογικά δικαιώματα των εργαζομένων και έχουμε αφήσει παραπίσω λίγο το συγκεκριμένο ζήτημα, το οποίο σε επίπεδο επικοινωνίας μας προκαλεί και μία έτσι θα έλεγα αμηχανία. Όντως το απεργιακό δικαίωμα περιορίζεται, υπάρχει μία τάση στην πραγματικότητα περιορισμού πλήρως των απεργιακών δικαιωμάτων, ειδικά σε ό,τι αφορά κάποιους οργανισμούς κοινής ωφέλειας και τα λοιπά, τους βάζει ένα πολύ υψηλό ποσοστό προσωπικού ασφαλείας, όχι επί του συνόλου του προσωπικού, επί της λειτουργίας, που σημαίνει ότι αυτό το 33% τέλος πάντων, το οποίο έχει ως ποσοστό προσωπικού ασφαλείας, στην πραγματικότητα μπορεί να είναι 60%.
Κύριε Καραγεωργόπουλε,
απαλήφεται εντελώς το δικαίωμα των εργαζομένων να απεργήσουν εφόσον ήταν, βάζουν το 33% της λειτουργίας.
Ήταν σχεδόν αδύνατο να χωρέσουν όλα τα εργασιακά.
Δεν χωράνε, είναι τεράστιο.
Ευχαριστούμε.
Μια τελευταία κουβέντα. Τις επόμενες ημέρες εμείς θα κλιμακώσουμε τις κινητοποιήσεις μας, θα συνεδριάσουν τα όργανα της Συνομοσπονδίας και καλούμε τους εργαζόμενους με την ίδια εμπιστοσύνη που περιέβαλαν και τη χθεσινή απεργιακή κινητοποίηση, με την ίδια εμπιστοσύνη και με μεγαλύτερη
δυναμική. Καλημέρα, κύριε Καραγεωργόπουλε.
Και τις επόμενες κινητοποιήσεις μας.
Να είστε καλά.
Καλημέρα.